Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Στη σημερινή εκπομπή θα ασχοληθούμε και πάλι με το ζήτημα της χρήσεως της εμπρόθετης έκφρασης «δια του Υιού», όπου και ελπίζουμε με την βοήθεια του Θεού να το ολοκληρώσουμε. Ο λόγος που ασχολούμαστε τόσο εκτεταμένα με την εμπρόθετη αυτή έκφραση είναι διότι δυστυχώς και στις μέρες μας ορισμένες από τις προτεσταντικές κυρίως παραφιάδες, από τις προτεσταντικές ομάδες, ενώ δεν παραλείπουν να χρησιμοποιούν την έκφραση αυτή όταν απευθύνουν τις προσευχές τους προς τον Θεό, εν τούτης, η χρήση και το νόημα που αποδίδουν στην έκφραση αυτή είναι εντελώς εσφαλμένες. Ο λόγος που γίνεται αυτό, δηλαδή η τελείως εσφαλμένη και κακή χρήση της έκφρασης αυτής, είναι κυρίως ο ίδιος με τον λόγο που πολλά άλλα σημεία της χριστιανικής διδασκαλίας διαστρέφονται με τον ίδιο βάρβαρο τρόπο. Η αιτία είναι ότι προσπαθούν να κατανοήσουν τους λόγους της Αγίας Γραφής, αφού όμως προηγουμένως την έχουν αποξενώσει και απομακρύνει από την πραγματική χριστιανική εκκλησία, που είναι και η πηγή και ο παραγωγός του βιβλίου αυτού. Ας θυμηθούμε τι είχε συμβεί στην εκκλησία της Παλαιάς Διαθήκης, τον Ισραηλιτικό λαό. Ο Θεός σε μια ζωντανή σχέση με τον Μωυσή τους παρέδωσε τον νόμο και αργότερα και τα υπόλοιπα από τα βιβλία που αποτελούν σήμερα την Παλαιά Διαθήκη μέσω των προφητών. Στη συνέχεια, πολλοί από αυτούς δεν δέχτηκαν την νουθεσία του Κυρίου και των προφητών, απέρριψαν την ζωντανή οδό της γνώσεως του Θεού και προτίμησαν να απομονώσουν τα γραπτά των προφητών από την εν Κυρίω βιωτή. Έτσι, κατέληξαν να φτιάξουν τη δική τους θρησκεία, η οποία ναι μεν φαινομενικά στηριζόταν στα βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης, όμως δυστυχώς πολύ απήχε από το πνεύμα της, από το πνεύμα του Θεού που στην πραγματικότητα είχε εμπνεύσει και τα συγκεκριμένα βιβλία. Και μάλιστα τόσο πολύ απήχε, ώστε οι άνθρωποι που έκαναν αυτό, όχι μόνο δεν αναγνώρισαν αυτόν τον οποίον έδειχναν τα βιβλία αυτά, τον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό τον Μεσσία, αλλά και τον ανέβασαν στον Σταυρό. Έτσι λοιπόν, μια τέτοια πορεία απομόνωσης και αποξένωσης από την γνήσια εκκλησία οδηγεί πάντα σε μια δική μας προσέγγιση της γνώσεως του Θεού, στην ουσία στην αντικατάσταση του αληθινού Θεού με τον Θεό που έχει ο καθένας από εμάς στο μυαλό του και άρα στην ειδωλολατρία, διότι ο καθένας από εμάς, αν ακολουθήσει αυτόν τον δρόμο, φτιάχνει ένα είδωλο του Θεού και δεν αποβλέπει και προσβλέπει στον αληθινό Θεό. Ας επανέλθουμε όμως στο ζήτημα που μας απασχολεί, δηλαδή στο πώς χρησιμοποιούν οι διάφορες προτεσταντικές ομάδες την εμπρόθετη έκφραση για τον Ιησού Χριστό όταν προσεύχονται στον Θεό και λέγουν «Δια του Ιησού Χριστού». Απευθύνουν την προσευχή τους στον Θεό και ζητούν να εισακουστεί «Δια του Ιησού Χριστού», προσπαθώντας να μείνουν πιστοί στο γράμμα της Καινής Διαθήκης, αλλά δυστυχώς παραμένοντας πολύ μακριά από το πνεύμα των γραφών. Συμβαίνει αυτό που είπαμε και προηγουμένως για τους Ισραηλίτες, τον φυσικό Ισραήλ, τον κατά σάρκα, ο οποίος δυστυχώς δεν μπόρεσε να διεισδύσει στο πνεύμα της Παλαιάς Διαθήκης, αλλά έμεινε στο γράμμα και έτσι απέτυχε ολοκληρωτικά, πλήρως, στον σκοπό τον οποίον έπρεπε να στοχεύει. Έτσι λοιπόν, όπως ο κατασάρκα Ισραήλ προσπάθησε να τηρεί τις εντολές περί του Σαββάτου, περί των θυσιών, όμως αστόχησε να κατανοήσει το βαθύτερο νόημα που είχαν αυτού του είδους οι εντολές, γεγονός που τόνισε έντονα ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός μιλώντας προς τους Φαρισαίους, ακριβώς το ίδιο συμβαίνει και με όλους αυτούς οι οποίοι έχουν την Αγία Γραφή, προσπαθούν να παραμείνουν πιστοί στα όσα εντέλεται, αλλά δυστυχώς παραμένουν πολύ μακριά από το πνεύμα της, όντας αποκομμένοι, απομακρυσμένοι από την Εκκλησία του Θεού, στην οποία το πνεύμα του Θεού επαναπάβεται. Η ουσία έχει γίνει τύπος. Οι εκφράσεις έχουν πάρει έναν νομικό και τυπικό χαρακτήρα. Και έτσι και η έκφραση «Δια του Ιησού Χριστού» έχει και αυτή αποκτήσει ένα τυπικό νόημα. Χρησιμοποιείται σαν μια λέξη κλειδί, με την οποία δήθεν μπορεί να ανοίξει ο δρόμος για να εισακουστεί η προσευχή από τον Θεό. Έχουν εφευρεθεί νομικά σχήματα και η έκφραση αυτή εντάσσεται στο γενικότερο νομικό πλαίσιο με το οποίο έχουν προσπαθήσει οι δυτικοί κυρίως θεολόγοι να ερμηνεύσουν και να κατανοήσουν την περί αντιλήτρου έννοια. Η απολυτρωτική θυσία του Κυρίου μας Ιησού Χριστού παίρνει έναν καθαρά νομικό και τυπικό χαρακτήρα. Η θεωρία τους περί αντιλήτρου εξαντλείται στην ικανοποίηση δήθεν ενός νομικού ζητήματος ανάμεσα στον Θεό και τον Σατανά. Με αυτή τους την προσέγγιση, οι δυτικοί αδυνατούν να κατανοήσουν το μέγεθος του μεγαλείου της αγάπης του Θεού, θεωρούν ότι θίχθηκε δήθεν η προσωπικότητα του Θεού από την πτώση του ανθρώπου και ο Χριστός δεν έκανε τίποτε άλλο παρά να φέρει τον Θεό πάλι κοντά στον άνθρωπο. Η ουσία όμως είναι τελείως διαφορετική. Ο Θεός ποτέ δεν απομακρύνθηκε από τον άνθρωπο, αλλά ο άνθρωπος από τον Θεό. Αυτό είναι φανερό σε όλη την έκταση της Καινής Διαθήκης, αλλά κυρίως το ακούμε από τον Απόστολο Παύλο στην δεύτερη προς Κορινθίους επιστολή του και συγκεκριμένα στο πέμπτο κεφάλαιο και στίχους 18 έως 20. Τα δε πάντα εκ του Θεού καταλλάξαντος ημάς εαυτό δια Χριστού και δέντος ημήν την διακονία της καταλλαγής, ως ότι Θεός είναι Χριστό κόσμον καταλλάσσον εαυτό. Μη λογιζόμενος αυτής τα παραπτώματα αυτών και θένενος εν ημήν των λόγων της καταλλαγής. Υπέρ Χριστού ουν πρεσβεύομεν, ως του Θεού παρακαλούντος διημών, δεόμεθα υπέρ Χριστού, καταλλάγητε το Θεό. Εμείς λοιπόν, με την διακονία της χάριτος, καλούμαστε να καταλλαγούμε με τον Θεό. Έτσι λοιπόν, εμείς πρέπει να έρθουμε κοντά στο Θεό, ο Θεός εμάς περιμένει, και δεν υπήρξε ποτέ ζήτημα απομάκρυνσης του Θεού από εμάς. Οι δυτικοί λοιπόν θεολόγοι δυστυχώς βλέπουν την ενανθρώπιση του Κυρίου μας Ιησού Χριστού και την σωτηριώδη οικονομία ως το νομικό όρισμα της καταλλαγής του Θεού με τον άνθρωπο και όχι την οδό δια της οποίας κατηλάγει ο άνθρωπος προς τον Θεό και έφτασε η χάρις του Θεού προς εμάς. Η χρήση λοιπόν της εκφράσεως «δια του Υιού» στην προσευχή αυτών των ανθρώπων προκειμένου να εισακουστεί από τον Θεό έχει τον καθαρά τυπικό και νομικό χαρακτήρα και έτσι δεν αποδίδεται δόξα και τιμή στον Υιό, αλλά αντίθετα, στην πραγματικότητα, ο Υιός υποβαθμίζεται και κατατάσσεται σαν ένα μέσο και όργανο στην επικοινωνία με τον Θεό. Θα μπορούσε να παρομοιάσει κανείς την χρήση αυτής της έκφρασης και την θέση του Υιού σαν το τηλεφωνικό καλώδιο ανάμεσα σε δύο συσκευές. Η επικοινωνία του ανθρώπου με τον Θεό, θα μπορούσαμε να πούμε, έχει στη συνείδηση αυτών των ανθρώπων την σχέση που υπάρχει ανάμεσα στις δύο τηλεφωνικές συσκευές, όπου ο Υιός παίζει το ρόλο του μέσου, του καλωδίου. Αυτό κάθε άλλο παρά δόξα και τιμή είναι στο πρόσωπο του Υιού. Σε αυτή όμως την τραγική θέση και κατάσταση φτάνει κανείς όταν απομακρυνθεί από την υγιένουσα διδασκαλία της Εκκλησίας που είναι ο στήλος και το εδραίωμα της αληθείας. Και όταν αντί αυτής της υγιενούσης διδασκαλίας στηριχθεί σε ανθρώπινες θεωρίες που στο βάθος τους έχουν υποκινηθεί τον εχθρό του ανθρώπου, τον διάβολο. Έχουμε δει εντωμεταξύ ότι πολλές από αυτές τις θεωρίες επαναλαμβάνονται στο ρου της ιστορίας και συγκεκριμένα το ζήτημα αυτό της εμπρόθετης έκφρασης «διά του Υιού» απασχόλησε και την Εκκλησία τον 4ο αιώνα όταν πολλοί οπαδοί του Αρίου χρησιμοποίησαν αυτή την έκφραση και δημιούργησαν πρόβλημα στην Εκκλησία βάλλοντας κατά του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Με αφορμή αυτό το γεγονός είδαμε και την πολεμική που αντιπαράταξε η Εκκλησία δια των πατέρων της και συγκεκριμένα του Μεγάλου Βασιλείου στους ψευδείς αυτούς ισχυρισμούς και τις κακοδοξίες των αιρετικών. Συγκεκριμένα, ο Μέγας Βασίλειος δράτεται της ευκαιρίας των εσφαλμένων προσεγγίσεων στις εκφράσεις «δια του Υιού» και μετά του πατρός και αναλύει το πώς πραγματικά πρέπει να χρησιμοποιούνται αυτές οι εκφράσεις και ποιο είναι το θεολογικό τους περιεχόμενο. Διαπιστώσαμε ήδη σε προηγούμενες εκπομπές ότι η διδασκαλία του μεγάλου αυτού ποιμένους της Εκκλησίας του 4ου αιώνος είναι ότι η έκφραση «μέτα του πατρός» μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον Υιό προκειμένου να αποδοθεί δοξολογία και ότι μέσω αυτής της εκφράσεως στην ουσία αποδίδεται ταυτότητα στην φύση του Υιού με τον Πατέρα. Από την άλλη μεριά, η έκφραση «δία του Υιού» χρησιμοποιείται από την Εκκλησία όταν πρόκειται να εκφράσει την χάρη η οποία με ποικίλους τρόπους έφτασε μέσω του Υιού και Λόγου του Θεού στο ανθρώπινο γένος. Ας δούμε όμως από τα ίδια τα λόγια του μεγάλου αυτού Πατέρα το πώς αποδίδονται και αιτιολογούνται αυτές οι εμπρόθετες εκφράσεις. Λέγει, όταν αποβλέπεμεν εις το μεγαλείο της φύσεως του μονογενούς και την υπαροχή της αξίας, λέγομεν ότι η δόξα του είναι μεταπατρός, δηλαδή μαζί με τον Πατέρα. Όταν όμως αναλογιστούμε την χορήγηση των αγαθών σε μας ή την προσαγωγή και οικείωσή μας προς τον Θεό, ομολογούμε ότι αυτή η δωρεά πραγματοποιείται σε μας δια αυτού, δια του Υιού και εν αυτό. Ώστε αρμόζουσα έκφρασης σε αυτούς που δοξολογούν είναι η μεθού, μετά του Πατρός, μαζί με τον Πατέρα, για αυτούς όμως που ευχαριστούν κατάλληλος είναι η Διού, δια του Υιού. Διαπιστώσαμε επίσης, διαβάζοντας τμήματα από την επιστολή του περί Αγίου Πνεύματος προς τον μαθητή του και επίσκοπο Ικονίου Αμφιλόχιο, την αιτιολόγηση για όσα προηγουμένως διαβάσαμε και συγκεκριμένα το γιατί χρησιμοποιούνται και οι δύο εκφράσεις προκειμένου περί του Υιού. Ας δούμε όμως ορισμένα σημεία όσον αφορά τη δεύτερη έκφραση, την δία του Υιού, η οποία και μας απασχολεί ιδιαίτερα στη σημερινή εκπομπή. Έτσι, θα φανερωθεί και η πραγματική αιτία, ο λόγος για τον οποίο μπορούμε και πρέπει να χρησιμοποιούμε αυτήν την έκφραση όταν αναφερόμαστε στον Υιό. Με αυτόν τον τρόπο θα γίνει κατανοητό το πώς πρέπει να αντιλαμβάνεται την έκφραση «δια του Υιού» ή «δια του Κυρίου μας Ιησού Χριστού» όταν κάποιος προσεύχεται ή αναγιγνώσκει τις Άγιες Γραφές. Για να δείξει λοιπόν ο Μέγας Βασίλειος ότι πρέπει εξίσου να χρησιμοποιούνται οι εκφράσεις «μεθού», «μετά του οποίου», «μετά του Πατρός» δηλαδή, πρέπει να συγκαταλέγεται ο Υιός στην δοξολογία, αλλά και «διού», «δια του οποίου» πρέπει να αποβλέπουμε και να προσβλέπουμε στον Θεό, αναφέρει τα εξής. Χρησιμοποιεί καταρχήν την αναλογία που υπάρχει ανάμεσα στα ονόματα που αποδίδονται στον Υιό και έτσι φτάνει στην αναλογία των εκφράσεων αυτών των εμπροθέτων. Και συγκεκριμένα, λέγει ότι υπάρχουν ονόματα που χρησιμοποιεί η Αγία Γραφή για να μας περιγράψει την ταυτότητα του Υιού με τον Πατέρα ως προς την φύση, ως προς την ουσία. Παράλληλα, χρησιμοποιεί άλλα ονόματα για να μας δείξει τον τρόπο ενεργίας του Υιού σε σχέση με τον άνθρωπο. Ας δούμε όμως πώς το λέγει ο Μέγας Βασίλειος στην προαναφερτήσα επιστολή περί Αγίου Πνεύματος. Διαπιστώνουμε ότι η Γραφή μας ομιλεί περί του Κυρίου όχι με ένα μόνο όνομα, ούτε μόνο με όσα ονόματα δηλώνουν την θεότητα και το μεγαλείο του, αλλά αφενός μεν χρησιμοποιεί τα χαρακτηρίζοντα την φύση του ονόματα, διότι συνηθίζει να τον ονομάζει λόγου χάριν με το ανώτερον όλων των ονομάτων, το όνομα του Υιού, και να τον λέγει Υιόν αληθινόν και μονογενή Θεόν και δύναμην Θεού και σοφίαν και λόγων, διότι τι άλλο θα μπορούσε να μας οδηγήσει στην ταυτότητα της φύσεως από την ονομασία Υιός μονογενής του Πατρός. Αφετέρου δε, λόγω των πολλών τρόπων που εκδηλώνει προς εμάς την χάρη, την οποία προσφέρει εξαιτίας της πολλής αγαθότητος και σύμφωνα με την πολυπίκυλον σοφία του, εις όσους έχουν ανάγκη, τον αναγγέλει με πάντολους χαρακτηρισμούς. Άλλοτε τον ονομάζει ποιμένα, άλλοτε βασιλέα και άλλοτε ιατρών. Τον ίδιον αποκαλεί νυμφίον και οδόν και θύραν και πηγήν και άρτον και αξίνην και πέτρα. Αυτά τα ονόματα δηλαδή δεν παριστάνουν την φύση, αλλά όπως είπα τους πολλούς τρόπους της ενεργίας, την οποίαν λόγω της ευσπλαχνίας προς το δημιούργημά του δίδει σε όσους έχουν ανάγκη επί τη βάση των ιδιαιτέρων αναγκών. Μας λέγει λοιπόν, αγαπητοί ακροατές, ο Μέγας Βασίλειος, ότι όταν θέλει η Αγία Γραφή να μας δείξει την σχέση των φύσεων του Κυρίου μας Ιησού Χριστού με τον Θεό Πατέρα, τον ονομάζει Υιόν, γιατί όπως ο Υιός του ανθρώπου δηλώνει στην πραγματικότητα την σχέση ως προς την φύση του ανθρώπου προς τον άνθρωπο Πατέρα του, το ίδιο συμβαίνει και ως προς την θεϊκή φύση και συγκαταβαίνει η Αγία Γραφή ως προς τον Λόγο για να μας περιγράψει την σχέση που υπάρχει ανάμεσα στην φύση του Θεού και Πατέρα προς την φύση του μονογενούς Θεού, Υιού και Λόγου αυτού. Από την άλλη όμως μεριά, η ίδια η Αγία Γραφή χρησιμοποιεί και ονόματα όπως οδός, πέτρα και όλα τα άλλα που απαρίθμησε συνοπτικά ο Μέγας Βασίλειος για να μας δηλώσει όχι την φύση πλέον του μονογενούς Θεού, αλλά τον τρόπο ενεργίας προς εμάς τους ανθρώπους, και η κάθε ονομασία χρησιμοποιείται τότε για να μας δηλώσει και το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της ενεργίας ανάλογα με τις ανάγκες που έχουμε και ανάλογα με τον τρόπο που μας πλησιάζει ο Υιός και Λόγος του Θεού. Αναλυτικά λοιπόν μας λέγει ο Μέγας Βασίλειος για τα παραπάνω ονόματα τα εξής. Αυτούς λόγου χάριν που έσπευσαν να τεθούν υπό την επιστασία του και με την αθεότητά των επέτυχαν την ευχερή μετάδοση της πίστεως, τους ονομάζει πρόβατα και ομολογεί ότι είναι ποιμήν αυτών που υπακούουν πιστά στην διδασκαλία του και δεν δίνουν προσοχή σε ξένες διδαχές. Διότι τα πρόβατά μου, λέγει, υπακούουν εις την φωνή μου. Τα γάρωμα πρόβατα της εμείς φωνής ακούει. Ιωάννου 2:27. Είναι επίσης βασιλεύς αυτών που έχουν ήδη εξεγερθεί και έχουν ανάγκη ενόμου επιστασίας. Είναι και θύρα, διότι οδηγεί με την ορθότητα των εντολών σε σπουδαίες πράξεις και διότι εισάγει με ασφάλεια στη μάνδρα αυτούς οι οποίοι μέσω της εις αυτόν πίστεως επιζητούν το αγαθόν της γνώσεως. Για τούτο λέει, εάν κανείς εισέλθει μέσω εμού, θα μπαίνει και θα βγαίνει ελεύθερα και θα βρει τροφή. Διε μου εάν της εισέλθει και εισελεύσετε και εξελεύσετε και νομήν ευρύσει. Ιωάννου 2:9. Είναι και πέτρα, διότι για τους πιστούς αποτελεί πύργον που δεν σύεται και είναι περισσότερον από κάθε υποστήριγμα αράγιστος. Εδώ το «δι αυτού» βρίσκει ταιριαστή χρήση και κατάλληλη όταν γίνεται περί αυτού λόγος ως θύρας και οδού. Ως Θεός λοιπόν και Υιός έχει την δόξα μετά Πατρός, μετά του Πατρός και συμπατρί. Διότι εις το όνομα του Ιησού θα κάμψει κάθε γόνη των επουρανίων και των επιγείων και των καταχθονίων και κάθε γλώσσα θα ομολογήσει ότι ο Ιησούς Χριστός είναι Κύριος εις δόξαν Θεού Πατρός. Φιλιππισίους Β 10 και 11. Για τούτο χρησιμοποιούμε και τις δύο εκφράσεις, δηλαδή και την μεθού και την διού. Με την μια διακηρύσουμε την δική του αξία, με την άλλη την προς εμάς χάρη του. Αυτός λοιπόν είναι ο ορθός τρόπος που πρέπει να αντιλαμβάνεται κανείς την χρήση της έννοιας διού, δια του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Όχι ότι ο Κύριος μας είναι απλά ένα μεταφορικό μέσο, ένα μέσο διάδεσης των προσευχών μας προς τον Θεό Πατέρα Του, αλλά διότι δι' αυτού έχουμε απολάβει την χάρη της απολύτρωσης. Η χάρις του Θεού έφτασε σε εμάς τους ανθρώπους και δι' αυτού εμείς πλησιάζουμε τον Θεό. Αυτό το κάνει φανερό και στο επόμενο ο Μέγας Βασίλειος λέγοντας, διότι δι' αυτού βοηθείται η ψυχή παντιοτρόπος και επί τη βάση του είδους της φροντίδας έχει επινοηθεί και κάποια ιδιαίτερη ονομασία. Όταν δηλαδή την καθαρή ψυχή που δεν έχει κοιλίδες ή ρητίδες την οδηγήσει πλησίον του ως αγνή παρθένο, ονομάζεται νυμφίος. Όταν δε την βρει κακοποιημένη από τα οδυνηρά κτυπήματα του διαβόλου και την θεραπεύσει, ενώ βρίσκεται σε βαριά ηθική ασθένεια, ονομάζεται ιατρός. Και φυσικά δεν είναι δυνατόν να βρούμε σε αυτές τις φροντίδες κάτι το ταπεινωτικό ή κάτι που θα προσδώσει στον Υιό μειωμένη αξία. Στη συνέχεια, ο Μέγας Βασίλειος αναφέρεται στις ονομασίες εκείνες που εξισώνουν την φύση του Υιού με την φύση του Πατρός. Όταν επί παραδείγματι ο Υιός ονομάζεται Υιός ή Λόγος του Θεού ή χαρακτήρ της υποστάσεως ή απάβγασμα της δόξης ή Θεού δύναμης ή θεή σοφία και ούτω καθεξής, στην πραγματικότητα δεν υπονοείται τίποτε άλλο παρά η ταυτότητα της ουσίας, η ταυτότητα της φύσεως του Υιού με αυτήν του Πατρός. Και αφού ανέβασε ο Μέγας Βασίλειος τον Λόγο, πάλι τον κατεβάζει, ούτως ώστε η αντίληψη που έχουμε για τον Υιό να είναι κατά το δυνατόν προσαρμοσμένη στην αλήθεια. Και λέγει, για να μην παρασυρθούμε όμως ποτέ από το μέγεθος αυτόν που ενεργεί και φανταστούμε ότι ο Κύριος είναι έναρχος, τι λέγει αυτός που είναι η αυτοζωή, εγώ ζω δια τον Πατέρα, Ιωάννου 6:57. Και αυτός που είναι η δύναμη του Θεού λέγει, δεν μπορεί ο Υιός μόνος του να κάνει τίποτε. Πού δύναται ο Υιός ποιήν αφεαυτού ουδέν, Ιωάννου 6:19. Και αυτός που είναι η αυτοτελή σοφία λέγει, επήρα εντολή για το τι να πω και τι να κηρύξω. Εντολή έλαβον τι είπε και τι λαλήσω. Ιωάννου Ιώτα Β 49. Διόλων αυτών μας οδηγεί στην γνώση του Πατρός και αποδίδει τα θαυμαστά γεγονότα σε αυτόν, ώστε δι' αυτού να γνωρίσουμε τον Πατέρα. Διότι ο Πατήρ δεν διακρίνεται από την διαφορά των έργων, από το ότι δηλαδή επιδεικνύει ιδιάζουσα και ξεχωριστή ενέργεια, διότι όσα βλέπει να πράττει ο Πατήρ, αυτά πράττει ο Υιός και ο Υιός, Ιωάννου 5:19, αλλά καρπούται των θαυμασμών δια τα επιτελούμενα από την προσφερωμένη εις αυτόν δόξεν υπό του μονογενούς. Και αφρένεται όχι μόνο για το μεγαλείο των δημιουργημάτων, αλλά και για τον ίδιο τον Δημιουργό, και υψώνεται έτσι από αυτούς που τον αναγνωρίζουν ως Πατέρα του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, δια του οποίου έγιναν τα πάντα και εις τον οποίον καταλήγουν τα πάντα. Για τούτο λέγει ο Κύριος, όλα τα δικά μου είναι δικά σου, επειδή σε αυτόν ανάγεται η αρχή της δημιουργίας, και τα δικά σου δικά μου, επειδή από εκεί έφτασε εις αυτόν η αιτία της δημιουργίας και δεν χρειάζεται βοήθεια στις ενέργειές του ούτε καταμερισμόν του έργου. Το χωρίο είναι από το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 17 και στίχος 10. Ο λόγος όμως είναι γεμάτος από τα πατρικά αγαθά. Είναι η αντανάκλαση του Πατρός και πράττει τα πάντα καθόμοιων τρόπων προς αυτόν που τον εγέννησε. Διότι, αν είναι απαραλλάκτος όμοιος κατά την ουσία, θα είναι όμοιος και κατά την δύναμη. Αυτόν δε που είναι ίση η δύναμη, ασφαλώς είναι ίση και η ενέργεια. Διότι ο Χριστός είναι Θεού δύναμης και Θεού σοφία. Α Κορινθίους Α 24. Έτσι, όλα δημιουργήθηκαν δι' αυτού και όλα έχουν κτιστεί μέσω αυτού και δι' αυτόν, Ιωάννου Α3. Κατά την επιτέλεση δε αυτών, δεν εκπληρώνει δουλικό καθήκον, αλλά κατά δημιουργικών τρόπων επιτελεί το θέλημα του Πατρός. Όταν λοιπόν λέγει, εγώ δεν ομίλησα από τον εαυτό μου, και πάλι, όπως μου είπαν ο Πατήρ, έτσι ομιλώ, Ιωάννου Ι.Β. 50, και οι λόγοι που ακούτε δεν είναι δικοί μου, αλλά αυτού που με έστειλε, Ιωάννου Ι.Δ. 24, και σε άλλο σημείο, όπως μου διέταξε ο Πατήρ έτσι ενεργό, Ιωάννου Ι.Δ. 31, χρησιμοποιώ αυτές τις εκφράσεις όχι επειδή δεν είναι αυτοξούσιος και ελεύθερος, ούτε επειδή θέλει να επωφεληθεί το υποχωρητικό των εκφράσεων, αλλά για να δηλώσει ότι η θέλησή του είναι ηνωμένη απολύτως με την θέληση του Πατρός. Επομένως, ας μην εκλαμβάνουμε και την λεγόμενη εντολή ως προστακτικό λόγο που εξαγγέλλεται με τα φωνητικά όργανα, σαν να θέτει νόμους στον Υιό ως υπήκον για αυτά που πρέπει να πράξει, αλλά κατά θεοπρεπή τρόπο να κατανοούμε τούτο ως διάδοση του θελήματος, η οποία αχρόνως ξεκινά από τον Πατέρα και διέρχεται δια του Υιού σαν εμφάνιση κάποιας μορφής στον καθρέφτη. Διότι ο Πατήρ αγαπά τον Υιό και τα φανερώνει σε αυτόν όλα, Ιωάννου ε 20. Ώστε όλα όσα έχει ο Πατήρ είναι και του Υιού, και δεν αποκτώνται αυτά ο λίγων κατ' ο λίγων, αλλά δια μιας και εν συνόλο είναι παρόντα. Διότι δεν είναι δυνατόν εις μέν τους ανθρώπους αυτός που έμαθε την τέχνη και που με την πολύχρονη εξάσκηση σταθεροποίησε την μάθηση να μπορεί στο εξής να ενεργεί μόνος του και συμφώνως προς αυτά που έχει μάθει, ο δε Υιός που είναι η σοφία του Θεού, ο δημιουργός όλης της κτήσεως, ο πάντοτε τέλειος, ο άνευ διδαχής σοφός, η δύναμης του Θεού, στον οποίο είναι κρυμμένη όλη η θησαυρή της σοφίας και της γνώσεως, Κολοσσάης β. 3, να έχει ανάγκη επιστασίας στις μεμονωμένες ενέργειές του, που να του ορίζει τον τρόπο και τον μέτρο των ενεργειών. Και αφού ανέφερε ο Μέγας Βασίλειος όλα όσα ταπεινά έχουν λεχθεί περί του Υιού, ανεβάζει πάλι στα ψηλότερα τον λόγο λέγοντας: «Αυτός που βλέπει εμένα, βλέπει και τον Πατέρα», Ιωάννου Ι. Δέλτα 9. Όχι βεβαίως την μορφή και το πρόσωπο, διότι η Θεία Φύσης είναι έξω από κάθε σύνθεση, αλλά την αγαθότητα της θελήσεως, η οποία επειδή συμβαδίζει με την ουσία, είναι ομοία και ίση, ή μάλλον ακριβώς η ίδια, στον Πατέρα και τον Υιό. Τι σημαίνει λοιπόν το «έγινε υπήκοος», Φιλιππισίους β. 8, και το «διόλους εμάς παρέδωσε τον εαυτό του»? Ότι η δια τους ανθρώπους επιλόδης ενέργεια προέρχεται εκ του Πατρός και ενεργείται υπό του Υιού. Ας προσέξουμε όμως με ακρίβεια και τις εκφράσεις του Κυρίου, όπου αφού μας έχει διδάξει περί του Πατρός, χρησιμοποιεί εκφράσεις που φανερώνουν την αυθεντία και τη δεσποτεία του, όταν λέγει «θέλω να καθαριστείς», Ματθαίος 83, και «σιώπα, πεφήνωσε», Μάρκος Δέλτα 39, και «εγώ όμως σας λέγω, εγώ δε λέγω ημίν», Ματθαίος ε 22, και «άλλαλο και κοφέ δεμένο, εγώ σε διατάσω», Μάρκος Θήτα 25, και τόσα άλλα παρόμοια, ώστε με αυτά να γνωρίσουμε τον Δεσπότη και Δημιουργό μας, με εκείνα δε να μάθουμε τον Πατέρα του Δεσπότου και Δημιουργού μας. Έτσι, από παντού αποδεικνύεται αληθές το συμπέρασμα ότι το να δημιουργεί ο Πατήρ διά του Υιού ούτε καθιστά ατελεί την δημιουργική ενέργεια του Πατός, ούτε φανερώνει εξασθένιση της ενεργείας του Υιού, αλλά παριστά την ενότητα της θελήσεώς τους, ώστε η έκφραση «διού», δια του οποίου, περιέχει ομολογία της αρχικής αιτίας και δεν χρησιμοποιείται προς κατηγορίαν της δημιουργικής αιτίας. Στο σημείο μας αυτό, φτάσαμε στο τέλος και αυτής της σημερινής εκπομπής. Σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Ευχαριστούμε και τον Γιάννη Λεπενό που είχε την επιμέλεια του ήχου. Χαίρετε και ο Θεός μαζί μας.